Zingurura ku gicapu cha 18. Umunsi umwe Yesu yari kwarigishiriza abantu benshi ku nkombe y'ikiyaga cy'i Galilaya. Kuri uwo mugoroba abwira abigishwa biwe ati tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Yesu yari yamaze kuruha cyane kuko yamaze umunsi wose yigisha. Ageze mu bwato acararyama arasinzira. Haciye akanya gatoya haza inkubi y'umuyaga muri cyo kiyaga. Haci haba imipfunda myinshi cyane kugezaho ubwato bwari hafi kumeneka. Abigishwa bobo kuko bari basanzwe ari abarobyi baratahuye yuko icyo cyari gihe kigoye cyane. Baca batangura gukoma induru bati mwigisha mwigisha, mbega ntacyo bigutwaye ko tugira dupfe?
Yesu arikangura azibiza umuyaga n'ikiyaga aravuga ati hora tekereza.
Maze muri ako kanya nyine umuyaga ucuraca haba agakerere. Maze abwira abigishwa biwe ati mbega byabagendeye gute, muracakekeranya? Ntimufise ukwizera? Maze baravugana bati mbega uyu ni muntu iki kumuyaga n'ikiyaga bimwumvira? Weho bitega mugenzi, Yesu uko yarari ejo n'uyu munsi ni kwakiri, none urizera umwana w'Imana nzima? Mbega iyi ibintu bigenze nabi mu bugingo bwawe, ucumera nk'ababigishwa ugatangura kwidodomba ufise ubwoba? Canke urafise ukwizera yuko Imana iganza vyose? Nta kintu na kimwe Imana itaganza.